Sein.
Talasanje. Dobar dan, slušate Talasanje Radio Beograda 1, ja sam Nenad Militarević. Tema današnje emisije je uzgoj genetski modifikovane soje na njivama u Srbiji. Dakle, nešto što zakon ne dozvoljava, nešto što radi... Istine za volju mali broj seljaka, ali nešto što je primećeno kao konstantna aktivnost tog manjeg broja ratara, verovatno oko 1000 hektara u malim parcelama širom Srbije je pod genetski modifikovanom sojom, čije je sejanje zabranjeno. Danas ćemo razgovarati o tome zašto ti ratari se odlučuju da seju genetski modifikovanu soju, kako motivisati istine te ratare da to ne rade, da koriste prirodnu soju, koje su šanse Srbije u izvozu prirodne soje, a razgovarat ćemo i o tome šta tačno znamo, a šta ne znamo, koji su neki mitovi, a šta su naučne činjenice kada je gajanje genetski modifikovanih vrsta u pitanju, koliko su one, da li su one opasne po zdravlje ljudi i šta uopšte znamo o tome, iza čega 100% stoji nauka. Eto, to je naša današnja tema, genetski modifikovanih soja u Srbiji. Pomenut ćemo u prolazu i neke druge kulture. Emisija traje do 12 sati, tako da ostanite uz nas.
Tamnom vodu jezera
11 sati i 12 minuta, talasanje Radio Beograda 1, današnja tema, koliko ima genetski modifikovane soje na njivama, zašto država zabranjuje uzgoj genetski modifikovanih biljaka i koje su negativne posledice gajanja takvih biljaka. Naši današnji gosti iz Ministarstva poljoprivrede, rukovodilac grupe za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost, Jovan Vujović, dobar dan.
Dobar dan, vašim slušalcima
i
vama.
I šef, šefica odseka fitosanitarne inspekcije, Nina Nikolić, dobar dan.
Dobar dan vama i pozdrav slušalcima.
Čućemo kasnije i još dva sagovornika koji su dali svoje viđenje ovog problema, uvisivamo pred emisiju telefonom, ali o tom potom. Za početak, evo, govorimo o genetski modifikovanoj soji, čućemo kasnije podatke i do kojih je došla inspekcija i koji su poznati iz nekih statistika o tome koliko ima ove genetski modifikovane soje na njivama. Čućemo vaše odgovore zašto se ratari upuštaju u gajanje tih kultura, ali za početak jedna od stvari koje bih volio da razjasnimo tokom ove emisije kada su genetski modifikovani organizmi biljke konkretno u pitanju, koja je razlika između genetski modifikovane, danas ćemo najviše pričati o soji, dakle genetski modifikovane soje i obične soje, budući da dok sam se malo pripremao za ovu temu, video sam da na moje iznenađenje razlike ne samo da nisu velike, nego su praktično marginalne.
Pa evo ovako da vam samo na početku, pošto više puta ste pomenuli, da kažem, termin genetski, a s obzirom da posao emisije, upravo ide emisija koja se bavi, da kažem, malo pre je bila.
Srpski na srpskom, da.
Srpski na srpskom, da, naravno, pa evo samo ću pomenuti par uvodnih termina, pošto svuda se pominje termin genetski i tako dalje, u stvari pravilno je reći genetički. I nije samo u pitanju jezička razlika, kao što bi neki pomislili, pa sad eto mi insistiramo na tome. Ne, ovdje znači u pitanju suštinska razlika. Da ne ulazimo sada samu, da kažemo, prirodu stvaranja novih biljnih sorti, odnosno eventualno biljnih vrsta, ali tu možemo pričati znači o nekom evolutivnom putu koji
da,
se dešava.
Da, naš palac je genetska pojava.
Jeste,
da?
Znači to je nešto što uslovljava, znači da kažemo, genom, odnosno naslednom osnovom. S druge strane, ukoliko govorimo o manipulacijama koje se znači vrše, da kažemo, jednim ubrzanim putem, novim tehnikama, onda govorimo o genetičkom. Znači, tako da ovdje u ovom slučaju bi trebalo da govorimo o genetičkim onim organizmima, ali dobro, suviše je rašireno, znači zaista i po svim natpisima i novinama i ostalo. Pomenuli ste znači razlike koje eventualno mogu da se ustanove. Naravno, te razlike golim okom ne postoje, znači to je ono što stvarno, da kažemo ovako laički, da se utvrdi. Međutim, ipak postoje minimalne, ali postoje. Znači imate recimo, ako govorimo o soji, to naravno naše kolege iz fitosanitarne inspekcije odlično znaju, imaju izvežbano oko izuzetno i o tome će možda nešto više reći malo kasnije, ali naravno to nije pouzdana metoda. Jedina pouzdana metoda to je znači utvrđivanje laboratorijsko u akreditovanim laboratorijama koje imaju određene primere sa kojima znači vrše identifikaciju takvih useva, odnosno uzoraka koji se kasnije šalju u laboratorije. Pretpostavljam da će, kažem, eto koleginici isto nešto više reći o toj brzoj metodi, te strakicama na samom terenu.
I pričat ćemo kasnije zašto kada nisu tako velike razlike, zašto onda ima onih koji sad ono što znaju da je zabranjeno da se sadi, ali prije nego što krenemo na te mane i nazovi prednosti genetski modifikovane soje, vredi reći i od kada je primećena prvi put upotreba na njivama genetski modifikovane soje. To kod nas nije novi fenomen, to je nešto što tinja, primećeno je u manjem obimu, ali godinama je primećeno već.
Prvo opet moram da mu se ispravim, nije sadnja nego je setva. Seme se seje, tako da je soja biljka koja se seje. Nemojte nam zameriti, evo na početku.
Zato što, rekao sam sejanje, posle kažem sadnje još uvijek dok se to račisti.
Kažem, nemojte nam zameriti, ali naši gledalci će to razumeti. Ja bi se vratila malo na ovaj izgled. Znači, inspektori u toku kontrole, to su, rekao je kolega, minimalne razlike, ali ako ste dugo u tom poslu, inspekcija koja je dugo vremena i stalno na terenu, minimalne su razlike, eventualno da ne pomisle gledaoci da su to biljke mutanti, kao što to piše u novinama, da su to sad robusne biljke da sad vi odete na parcelu da ćete odmah prepoznati. Ne, bukvalno samo iskustvo inspektora, te biljke su možda malo maljavije, neku narandžasti ocija imaju, možda malo u nijansi cveta, pošto se kontrole rade dok su biljke još pre cvetanja, pa u fazi cvetanja, znači neke prve tri troliske, mi na vreme krenemo sa takvim kontrolama i tu su one neke indikacije gdje će inspektor onda pristupiti dalje nekoj utvrđivanje kontrole da li se radi o genetičkoj modifikaciji ili ne. Tad se onda tek pristupa rad sa test trakama. Ako i test traka pokaže da je to genetička modifikacija prisutna, inspektor uzima uzorak i takav uzorak se šalje u akreditovanu laboratoriju koja će svojim izveštajem potvrditi i to je za inspektora ono konačno gde se dalje onda pristupa.
Da, i od kada je to primećeno generalno u Srbiji?
Pa to je u Srbiji, ja mislim, dalje 2003-2004. Godina, to je tinjalo, ne možemo reći tinjalo, pojava kao pojava, ali od tad se vrši, znači, kontrole na njivama i uništavanje. Znači, država je i tad bila određena, spremna, bili su uključeni instituti i laboratorije. Zajedno sa inspektorima se išlo na teren i te prve neke parcele, čak je to bila Jakolina Novog Sada, su uništene, tako da od tad do danas inspekcija je čvrsta u tom svom stavu, odnosno u sprovođenju zakona o genetički modifikovanim organizmima.
E sad, jedno od ključnih pitanja je zašto? Zašto je naša država, koja je jedna od država sa najoštrijim zakonima kada je u pitanju zabrana korišćenja genetski modifikovanih organizama, zašto se odlučila na to? Dakle, koji su razlozi bili i koji su ti argumenti protiv korištenja genetski modifikovanih organizama, konkretno u ovom slučaju ratarskih sorti?
Pa znate kako, sama tehnologija, znači, je relativno nova, ona je počela negde recimo krajem 70. Godina da bi prvi, da kažemo, neki usevi koji su se pojavili, odnosno biljne vrste, u komercijalnoj upotrebi, znači početkom 90. Godina. S obzirom da je, kao i svaka nova tehnologija koja je nova, uporedo je nekako išla, da kažem, i razvoj same tehnologije, odnosno išla i razvoj legislative, kako na tlu Evrope, naravno i kažem, Srbija, odnosno tadašnja državna zajednica, je pratila sva ta dešavanja. Tako da, s obzirom da je tehnologija još uvek nova, bolje je uvek zauzeti jedan, da kažemo, obazriv, preventivan stav, dok se naravno ne pokaže da li je, da li postoje neke štetne posljedice. Samim tim, moram da napomenem da prvi zakon na ovim prostorima koji je donet i koji reguliše oblast je bio 2001. godine, zakon o genetički modifikovanim organizmima, da bi, kažem, dalje razvoj, znači, zakonodavstva išao u tom pravcu da smo 2009. godine doneli jedan restriktivniji zakon koji je u potpunosti, da kažemo, zabranjivao, uz naravno određene izuzeće u članu 2. Tako da država u svakom slučaju, znači, prati nova dešavanja, pratimo razvoj, kako, znači, razvoj nauke, tako i legislative i na tlu Evrope i naravno reagujemo na adekvatan način.
Da. Rekli ste nova tehnologija, međutim, je prošlo 20 godina od prve upotrebe genetički modifikovanih sorti. Dakle, zašto je naučna zajednica svetska još uvek relativno spora da donese neki konačni sud o tome da li je to štetno ili nije štetno?
Pa, znate kako, postoje različite ispitivanja, znači, mnogi se time bave i različiti pogledi od ekstremno, da kažemo, da su posljedice veoma štetne, pa do, da kažem, potpuno suprotnih rezultata. Kažem, tehnologija zaista jeste nova i samo ću morati da napravim jednu analogiju svojevremeno kada su se pojavili prvi hibridi, znači 20. godina u Americi, postoje jedan veliki otpor kako i njihovih, da kažemo, proizvođača koji su smatrali da su takvi hibridi da su štetni. Danas vidimo situaciju koja je potpuno drugačija, da su hibridi skoro potpunosti preuzeli, barem kod nekih biljnih vrsta, primat. Situacija je bila vrlo slična i u bivšoj Jugoslaviji, znači kada je krenulo 50. godina 20. veka, prva upotreba hibrida, također su bili žestoki otpori. Znači, u ovom slučaju država zauzima stav da je preventiva, odnosno postojanje adekvatnih istraživanja, razlog kako će se dalje u budućnosti ponašati po tom pitanju. pitanju.
E sad, još jedno pitanje o ovom, ovoj prvoj trećini emisije, u ovom uvodnom delu. Koji je tačno obim tih površina, koliko uopšte možemo precizno znati koji je obim tih površina pod genetički modifikovanom sojom? Poslednje inspekcije došle su do nekog procenta koji može delovati visoko, jer se radi o 3-4% od kontrolisanih površina, međutim u realnosti to je mnogo manje. Sada kako možemo to najjednostavnije da objasnimo i da dođemo do neke najtačnije cifre?
Možemo da objasnimo tako što, ako to povežemo prvo sa brojem inspektora koji rade na terenu, to niko ne uzima u obzir, broj inspektora u Vojvodini je 8, brojkom i slovima. Fitosanitarna inspekcija ima 10 zakona po kojim radi, znači ne radi se samo po zakonu o genetičkoj modifikaciji. Ukupan broj fitosanitarnih inspektora je za celu Srbiju 49. Nekom će možda to da zvuči puno kao dva školska razreda, ali ipak moramo uzeti u obzir broj inspektora, broj kontrola, teme koje inspektori rade. Jedan od jeste i zakon o genetičkoj modifikaciji. Inspekcija sa kontrolama počela je 15. juna. Te kontrole traju to dan danas. U tom periodu, kad kažemo kontrole, inspekcija pod kontrolama podrazumeva tamo gde je zvaničan urađen zapisnik, gde je uzorkovano. To je oko 2000 parcela. Znači, utrošeno je 2000 test traka. Broj kontrola je mnogo veći, gde je inspekcija vizuelnim pregledom, znači ako idem, vidi se neka parcela pod sojom, neće se uraditi test trakom, ali to je neka kontrola. Znači, broj kontrola je mnogo veći, samim tim taj procenat od 4% nije onda visok. I ne možemo reći da je broj parcela pod genetički modifikovanom sojom u porastu. Ja znam da bi javnost sad isto neku senzaciju da je to ne znam šta.
Pa još je bolje pozitivna senzacija, dakle vi kažete da je u padu.
Tako je, tako je. Znači, rad fitosanitarne inspekcije ima nekog efekta, to je svake godine uništavanje. E sad, ono što je, neću da kažem bolna tačka, a to je epilog, odnosno kraj naših kontrola, gde inspektor kada nađe takvu parcelu, da, rešenja za uništavanje, vlasnik će sam da uništi tu parcelu i to mu je najveća kazna. Međutim, inspektori podnosi nadležnim sudovima zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Da naši slušaoci ne budu u zabludi, nije inspekcija ta koja kažnjava. Jer vidim da je u javnosti kazne su blage. Ne, kazne su na sudovima. Znači, taj završetak naših kontrola je na sudovima.
Da kažemo, kazne su recimo za manju parcelu 20.000 dinara. Dakle, to nije
za fizička lica, znači fizička, zakon je tu striktan. Zakon je striktan, određene su kazne, pravna lica, fizička, i to je 30 do 50.000.
Znači, realno mnogo je veća kazna što će on izgubiti tu njivu. Znači,
na sudu je
dinara,
da odredi kolika će biti kazna.
Da. Evo sada da čujemo i našeg prvog sagovornika van studija. Mnogo je aspekata ove teme. Neki od njih, koji su najčešće, vjerojatno nažalost, u medijima, su razne teorije o tome kako su genetički modifikovani organizmi jako važna globalna tema i kako je tu Srbiju u procepu između raznih sila. Tako se može čuti kako razni lobiji vrše uticaj na Srbiju da dozvoli korišćenje ovih organizama, kako će uskoro biti donet zakon koji će dozvoliti promet, kako u Srbiji bi odavno bilo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji kada bi dozvolila promet i tako dalje. Upravo smo razgovarali sa jednim čovjekom iz medija, konkretno urednikom sajta poljoprivreda.info, to je Đorđe Simović, i pitali smo kolegu Simovića, inače i novinar, radio novinar, koliko ima smisla uopšte ta teorija da velike države vrše pritisak na male države i da korporacije vrše pritisak na male države da počnu da primenjuju genetički modifikovane organizme, pa da čujemo.
Pa naravno da ima logike i naravno da ima smisla. Svetske biotehnološke kompanije, giganti, jako puno ulažu novca u stvaranje svih sorti, i konvencionalni i genetički modifikovanih. Naše tržište soje veoma rasprostranjeno. Da podsjetim da je ove godine pod sojom u Srbiji između 200 i 250 hiljada hektara. Tako da je to jedan zanimljiv segment tržišta koji koje bi svakako bile zanimljive i svetskim globalnim kompanijama koje prometuju genetički modifikovane organizme.
Jasno je da postoji lobiranje na tom kompanijskom nivou i toga ima, dakle, u privredi globalnoj u svim sektorima, to je i za očekivati, ali da li ima nekih indikacija da postoji i ono drugo o čemu se priča, dakle, lobiranje na državnom nivou i da li ima nekih naznaka da to lobiranje može da uspe?
Tu je sve kristalno jasno. Čak iz vlade Srbije se ne krije da ćemo mi u narednom periodu menjati zakon o genetički modifikovanim organizmima. Na par javnih skupova gde je bilo prisutno mnoštvo poljoprivrednika, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Danilo Golubović je javno izjavio da mi moramo da promenimo zakon o genetički modifikovanim organizmima da bi naš zakon uskladili sa zakonima u Evropskoj uniji, tako da tu nema nikakvog spora. Zakon će biti promenjen da li pre ili kasnije.
Ako pretpostavimo da taj zakon neće imati negativan uticaj na sejanje prirodne soje, kako vi vidite potencijal Srbije što se tiče izvoza soje?
Srbija je kap u moru kada je reč o globalnoj proizvodnji soje. Možda je genetički modifikovana soja zanimljiva za Južnu Ameriku, Brazil, Argentinu, gde je ona na milionima hektara. Međutim, mi tako mali moramo da napravimo specifične proizvode i pre svega da ne izvozimo sirovine, nego da izvozimo prerađevine. Tako da bi mi trebali da ostanemo, po mom mišljenju, kao agronog novinara i agronoma koji je u toj oblasti preko 20 godina, mi bi trebali da ostanemo oaza non-GMO proizvodnje, a možda i da napravimo neku kampanju u tipu Srbija, zemlja u kojoj hrana ima ukus hrane. Naime, svi stranci koji dođu ovde pre svega hvale našu ukus naše hrane i žale se kako u matičnim zemljama njihova hrana je konfekcionirana, kako je sve to globalizovano i naprosto sviđa im se ukus naše hrane. Mi, da li to spajanjem turizma, agroturizma, poljoprivrede, to premustvo koje imamo bi morali da iskoristimo, a na kraju krajeva i zbog zdravlja samih potrošača, ali ipak bi se ja ograničio da o zdravlju i uticaju GMO-a na zdravlje ljudi govore ljudi koji su upućeniji od mene u tu oblast.
Interesantno je da genetski modifikovana soja ne daje ništa veće prinose od obične prirodne soje. Dakle, ono što je motiv za te ratare koji sade genetski modifikovanu soju praktično jeste samo manji trošak prilikom upotreba herbicida za zaštitu. Da li sam u pravu?
Po našem zakonu iz 2009. godine, ono što je nelegalno, to je gajanje GMO soje koji koriste naši poljoprivrednici, neki od naših poljoprivrednika, koja ulazi ilegalnim kanalima u Srbiju, pre svega preko Bosne i Rumunije, i naša država se bar za sad i deklarativno, a i nekim merama truti da suzbije koliko je god to moguće ovu nelegalnu proizvodnju. Računica seljaka koje se upuštaju u gajanje GMO soje je vrlo jednostavna. Oni poseju GMO soju, to zemljište isprskaju jednom totalnim herbicidom i ne moraju da više vode računa o korovima do kraja vegetacije. Znači, samo je reč o smanjenom broju tretiranja, manjim troškovima i na kraju većoj zaradi po hektaru na bazi tih manjih ulaganja.
Da li znamo šta se dešava sa kukuruzom? Često se priča i o tome da ima i genetski modifikovanog kukuruza na njivama.
Za sada, kada reč o GMO kukuruzu, u javnosti jako malo informacija ima o tome. Znam da Institut za ratarstvo i povrtarstvo radio neke analize parcela njima sumljivih pod GMO kukuruzom, međutim do nikakvih rezultata, to jest nisu navodno otkrili useve pod GMO kukuruzom, tako da mislim da je na osnovu informacija kojim ja raspolažem, mislim da je tržište pod kukuruzom bolje uređeno i da imamo manje GMO kukuruza, ako se možda ima negde u tragovima, za razliku od soje koja zaslužuje mnogo detaljniji nadzor. Ministarstvo poljoprivrede bi trebalo pomoći i država da ima više inspektora, da ima bolju opremu, da može veći broj parcela da iskontroliše. Znači, pre svega u vrhu vlade treba dati podršku Ministarstvu poljoprivrede da bolje iskontroliše sve useve na prisustvo GMO-a, jer će se to kasnije verifikovati ti izvozom non-GMO soje i proizvoda od non-GMO soje za kojima u Evropi vlada prava jagma. Na kraju krajeva nije džabe ni osnovano udruženje Denijob soja koje okuplja sve uzgajivače non-GMO soje u Evropi.
Čuli smo što kaže urednik sajta Poljoprivrede Info, Đorđe Simović. Posle kratkih reklama nastavljamo razgovor u studiju sa našim gostima iz Ministarstva poljoprivrede. Čućemo komentare na neki iz stavova iz ovog konkretno razgovora, između ostalog da li zaista će biti liberalizacije trgovine genetički modifikovanim proizvodima. Ostanite uz nas, 11 sati i 33 minuta.
On je 47 puta brži od ljudi. On je 47 puta snažniji od ljudi. On je 47 puta inteligentniji od ljudi. On je agent 47, najbolji plaćeni ubica svih vremena. Vanvremenski akcioni film stiže u domaće bioskope. Hitman, agent 47. Od 27. avgusta, distribucija Megacom Film.
Na izvoru vlaške pesme, dušom i čežnjom, novi kompakt disk u izdanju PGP-a, Božica Boba Nedeljković, na izvoru. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Avantura epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo, Zora Ratnika, 3D. Sinhronizovano od 27. augusta u bioskopima.
Marketing Radio Beograda 3221104. Eko.
Radio Beograd 1, slušate emisiju Talasanje, govorimo o genetski modifikovanoj soji u Srbiji, koliko je ima, zašto bi bilo bolje da je nema. Srbija još uvijek nije članica Svetske trgovinske organizacije. Činjenica je da bi bilo bolje po našu privredu da jeste. Svake godine praktično govorimo o tome da eto, možda ove godine će nas primiti u Svetsku trgovinsku organizaciju. Pregovori su pri kraju, ali još uvijek to nikako da se desi. Često se govori o tome da je baš neprihvatanje naše zemlje da prihvati promet, dakle ne uzgoj, nego promet genetski modifikovanih organizama jedan od razloga. Sad, to je možda sve na nivou spekulacije, ali da li naši gosti možda znaju nešto i o tom pitanju, pošto je to jedna od tri te omiljene teorije zavere, odnosno teorije generalno koja se provlači u novinama, pored one priče o velikim lobijima i pored priče o dozvoljavanju prometa.
Pa ovde nema naravno nikakvih teorija zavere, daleko od toga, mislim, ovo je ozbiljna emisija, nije tabloidnog tipa, ali pošto ste pomenuli i vi, mislim, prethodni, da kažemo, sagovornik koji je bio, čiji je tonski zapis smo upravo čuli, pomenuti su pregovori za Svetsku trgovinsku organizaciju. Znači, naravno, Republika Srbija je već duže vreme u pregovorima, ti pregovori su veoma komplikovani, da kažem, sveobuhvatni, obuhvataju mnoge aspekte, ali da se vratimo, znači, na ovu oblast vezana za GMO. Znate kako, u Svetskoj trgovinskoj organizaciji postoje određena pravila koja svaka država mora da ispuni. Naravno, na samoj državi je da proba i da pokuša na sve moguće načine da se izbori za što povoljniji status tokom pregovora, ali generalno pravilo je da ne postoje, znači, zabrana bilo kakva, apsolutna zabrana prometa bilo kog proizvoda, u ovom slučaju, znači, uključujući i proizvode koji eventualno mogu sadržati GMO modifikacije. S druge strane, u okviru samog GSTO sporazuma postoje i mnogi drugi sporazumi kojima se unutrašnja pitanja mogu regulisati, a jedan od vrlo bitnih to je sporazum o sanitarnim i fitosanitarnim merama. Tako da vi naravno ovde, ukoliko govorite o GMO prometu, govorite znači o onima koji su autorizovani, koji su prošli vrlo striktna i vrlo složena ispitivanja, prvenstveno da kažemo sa svog bezbedonosnog aspekta. I naravno tu postoji mogućnost da kažemo da svaka država, ukoliko oceni da takvi analize, odnosno takvi rezultati nisu dovoljno respektabilni, odnosno prihvatljivi za tu državu, da može na različite načine sprečavati promet. Mm-hmm. Svetska trgovinska organizacija, i vi ste rekli, znači ni na jedan način ne uslovljava gajenje, komercijalno gajenje, tako da sa te strane, znači, apsolutno to ne dolazi u pitanje.
Da, ali koliko bi bilo komplikovano za našu državu, odnosno koliko je komplikovano za bilo koju državu, ako se dozvoli promet, ako se dozvoli korišćenje, koliko bi već je to bio posao i za inspekcije i za ministarstvo da pazi da se to ne prelije negde drugde.
Vidite kako, sve zemlje, znači sve države članice Evropske unije su takođe članice Svetske trgovinske organizacije i Evropska unija ima jedno od najrestriktivnijih, da kažemo, i zakonske legislative, odnosno kompletno vezana za GMO. Republika Srbija naravno pristupa, odnosno krenula je sa procesom usklađivanja i svog zakonodavstva u ovoj oblasti, tako da apsolutno prati dešavanja koje su i na tlu Evropske unije, naravno vezana i u ovom delu oko pristupanja Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Znači, kao što sam već rekao, nemoguće postaviti trgovinske barijere. To je jedan od uslova upravo i postojanja Svetske trgovinske organizacije, koja, kao što znamo, je proistekla iz nekih drugih organizacija i da je nastala, da kažemo, 90. godina. Prema tome, Republika Srbija u ovom slučaju će usklađivati, pratiti, da kažemo, razvoj situacije, naravno, i kako se sama Evropska unija ponaša, a, kažem, kao što sam pomenuo, postoje, znači, sporazum o fitosanitarnim i sanitarnim merama koji, znači, onemogućava da nešto što nije dovoljno ispitano, da se, naravno, da kažem, napravi zabrana, odnosno dalje, da kažemo, nedozvoljavanje stavljanja u promet. S druge strane, postoje i neki drugi sporazumi, kao što je, da kažemo, sporazum, kartagenski sporazum o prekograničnom prometu. Republika Srbija 2006. postala članica kartagenskog sporazuma, koji takođe u jednom segmentu, da kažemo, reguliše slična pitanja, odnosno prekogranični promet. Mogu da smirim građane, s obzirom da je pomenuta i priča oko izmena zakona, znači o GMO, u ovom trenutku ne postoje planovi da se zakon menja. Naravno, mi pratimo ono što se dešava, opet kažem, na tlu Evrope, odnosno izmene zakonske regulative, i mogu da kažem da je početkom ove godine na Evropska unija donela novu direktivu kojom se, znači, ograničava ili sprečava komercijalno uzgajanje GMO na teritoriji država članica. Naravno, takva odluka se spušta na teritoriju svake države članice, a razlozi koji mogu dovesti do toga da se zabrani, osim oni koji su do skoro važili, a to je takozvana bezbedonosna klauzula, postoje, znači, i razni u smislu socioekonomskih razloga, prostornog planiranja, postojanja organske poljoprivrede, protivljenja javnog mnjenja i ostalo. Jedna isto, kažemo, od inicijative, to je upravo i da je preko 120 opština u Srbiji se proglasilo za regiju bez GMO, što naravno ide potpuno u prilog, da kažemo, i toj novoj direktivi koja je doneta na tlu Evropske unije.
Jako lepo objašnjeno, hvala. E sada, da li bismo mogli da pokušamo da razbijemo ili barem da razložimo na sastavne delove još jedan mit? Često se može u medijima pročitati kako nismo ni svesni šta je jedemo, kako genetski modifikovanih organizama ima u hrani svuda, nigde ne piše tačno gde, ali eto, ima svuda, ima na rafovima prodavnica, ima na pijacama. Velika je šteta što oni koji pišu takve tekstove neće da kažu dakle im podaci ili gde misle da toga ima, ali strašno je što se to uzima kao činjenica zdravo za gotovo i jednostavno narod veruje u to.
Opet moramo da kažem uzeti u obzir šta podrazumeva, koja je to vrsta hrane, koju sad to da kažem pominjete, odnosno kako to novinari vole da stavljaju generalizovano, naravno bez konkretnih navođenja primjera i ostalog. Postoje neki spiskovi koji kruže i po sajtovima i tako dalje, gde se navodi neka lista ovih namirnica koje eventualno mogu sadržati takve uzorke. Ono što moram da napomenem, znači da zakon je striktan i kažem ne dozvoljava ništa što prelazi 0,9% sadržaja da znači uđe na teritoriju Republike Srbije. Naravno, postoji i granična i fitosanitarna i veterinarska inspekcija, postoji jedna sledljivost podataka, naravno tu sve, sav uvoz mora da prati, da kažem, određena dokumentacija kojom se tačno može pratiti poreklo takvih proizvoda. Više puta je i u poslednje vreme, da kažemo, vršena analiza takvih uzoraka, uzimani su upravo sad spiskova koje ste pomenuli, znači određeni proizvodi iz nekih 18 gradova iz Republike Srbije, što da kažemo iz maloprodajnih objekata, prodavnica zdrave hrane, obavljene su analize u akreditovanim laboratorijama i ni u jednom uzorku nije pronađeno prisustvo GMO. S druge strane, moram samo da vam kažem, znači da i sama Evropska unija, s obzirom da je više puta pominjemo, ima tu granicu od 0,9%, ali to je znači ono što se naziva tehnološki neizbežno, odnosno slučajno, da kažemo, dospelo u toku procesa proizvodnje, jer prosto imate takvu situaciju da se GMO znači može naći eventualno i tokom od procesa proizvodnje, skladištenja i tako dalje, ali znači ne postoji u ovom trenutku.
Evo, čuli smo da brojne opštine u Srbiji su se proglasile slobodnom od genetski modifikovanih organizama. Kakav je stav građana? Da li građani sarađuju sa nadležnima? Dakle, da li sami prijavljuju komšije za koje sumnjuju da koriste genetski modifikovane organizme? Da li ih tu vodi neki viši motiv, dakle želje za opštim dobrom, ili jednostavno ne žele nelojalnu konkurenciju? Dakle, koliko nailazite na saradnju kada idete na teren?
Pa ja mislim da je sad već svest građana na mnogo višem nivou, a i naši poljoprivredni proizvođači su u toku i internet i više. To
znači,
nije...
informisani su.
Znači, velika pomoć. Ja ovim putem i apelujem. Slobodno, nek se prijavi za koga sumnjaju, da nam se pokaže parcela, to je velika pomoć za inspekciju, a mogu da pohvalim i pomoć poljočuvarskih službi. Oni do pre par godina nisu bili uopšte aktuelni. Sad, pošto ja dolazim iz Vojvodine, konkretno iz Novog Sada, na našoj teritoriji je sad povećan broj poljočuvara i mogu da kažem da imamo stvarno veliku pomoć i još jednom apelujem da se takve površine koje su sumnjive ne budu tu.
Da li su dojave anonimne, apsolutno?
Ne moraju biti anonimne.
Ali mogu biti, dakle?
Mogu biti, ali opet apelujem da pomoć inspekcije ne samo dobar dan, ja sam video, primetio neku soju, to nama ne znači ništa. Znači nam uputiti nas mesto... parcela, a mi ćemo posle, inspekcija je opremljena, sagovornik koji smo čuli u prilogu malo pre rekao da inspekcija nije opremljena, tu se ne bi složila, znači svaki inspektor ima GPS uređaj, digitalne kamere, sopstveno vozilo, kad se ide na teren, od početka do kraja inspektor može da sprovede ovu, ajde da kažem, ili planiranu kontrolu, pošto inspekcija radi po svom planu i programu, to je pod A, a pod B to su ovakve prijavljene parcele.
Šta zaključite iz razgovora sa ljudima koji gaje tu genetski modifikovanu soju? Dakle, da li su to ljudi koji imaju nešto malo svinja, relativno spadaju u red siromašnih zemljoradnika koji žele da uštede neki dinar tako što će gajiti tu soju na koju ne moraju da troše veliki novac da nekoliko puta godišnje prskaju da bi je zaštitili, ili tu ima ljudi koji idu za zaradom, dakle koji gaje tu soju da bi je prodali, i da li je tu soju uopšte moguće prodati?
nije moguće prodati ako je inspekcija uništi u takozvanoj vegetativnoj zelenoj fazi. Znači ona još ni ne dođe do semena, ona, ta zelena masa se istarupira, pokosi, uništi se, znači ta takva soja nije dala seme da bi se moglo, kolega je rekao da je ona samo oplodna biljka i ako dođe do stvaranja semena, ona se može ostaviti i do godine da se seje. Znači inspekcija je uništava pre nego što ona uopšte i da seme. A psihologija poljoprivrednika je različita i izgovori su različiti. Tu sad ima od do. Najčešći izgovor, pošto su fizička lista, ostavljam za sopstvene potrebe. Šta to znači? Pošto neće dobiti seme, to je da li će izbalirati, znači napraviti kao ono bale slame, pa služiti za loženje. Ne verujem baš mnogo u te...
Skupo je, da.
Tako, ne verujem baš mnogo u te priče. Svi su oni verovatno tu zbog semena. E sad, jel te razgovori su i izgovori razni, tako da... Ali kažem, bitna je svijest, malo da se menja kod samih poljoprivrednih proizvođača i da oni već vide da tu nije to velika razlika u cijeni proizvodnje. Sad imate mnogo više hemijskih sredstava gdje vi možete da utičete na rast, odnosno da spriječite rast korova. Nije to više samo totalni herbicid i ja sam završio. Ne, kad ste na licu mesta, te soje su i dalje zakorovljene.
Interesantno je ono što ste vi rekli dok smo se pripremali za ovaj razgovor. Svinjari nemaju namjeru da ne žele da otkupljuju takvu soju, zato što onda znaju da u klanici ili već gdje jednostavno to meso neće proći kontrole.
Mislite na otkupne centre. Naravno, i oni su, da kažem, u potpunosti obavezni da primenjuju odredbe zakona o GMO, po kome, kažem, zabranjena proizvodnja i promet, tako da i na otkupnim mestima, znači, postoje akreditovani uzorkivači koji su iz, da kažem, akreditovanih naših laboratorija, koji vrše uzorkovanje svake takve pošiljke koje ulazi u preradni centar, odnosno krug, tako da se uzorkuje i ne postoji mogućnost, znači oni su isto snabdeveni tim brzim metodama, test trakama i vrše uzorkovanje, znači da svaka pošiljka bude proverena. Prema tome, to je jedan zatvoreni, ovako da kažemo, ciklus. Imate od kontrole državne granice, preko kontrole unutrašnjeg prometa, odnosno proizvodnje, fitosanitarna inspekcija i na kraju, znači, na samim otkupnim mestima, tako da je to zaokružen put da se spreči, znači,
dolazak da,
jeste,
do
promet, tako i da.
I sad ćemo čuti i drugi razgovor koji smo snimili pred ovu emisiju. Sagovornik je profesor poljoprivrednog fakulteta Miladin Ševarlić, koji voli da piše o ovoj temi i je jedan od najvećih zagovornika uzgajanja prirodnih kultura, između ostalog i soje. Njega smo za početak pitali koja je razlika u ekonomskom pristupu između zemalja koje su svesno odlučile da gaje genetički modifikovanu soju i nas kao predstavnika te grupe zemalja koji smo odlučili da pođemo drugim putem. Miladin Ševarlić, koji je trenutno na nekom stručnom skupu u Sloveniji, tako da je veza telefonska bila malo lošija, ali čuje se dovoljno dobro. Gospodine Ševarliću, kada razgovaramo o tome koliko je za jednu državu, za jednog seljaka isplativo da sadi soju ili neki drugi usev koji služi za prehranu stoke, imamo različite pristupe u različitim zemljama. Dakle, neke zemlje su se namjerno odlučile za da se seju genetski modifikovane sorte, neke zemlje kao Srbija su se odlučile da ne seju te sorte. U čemu je razlika između ta dva pristupa? Dakle, kojim poljoprivredama odgovara sad da seju genetski modifikovane sorte, a kojim poljoprivredama više odgovara da seju ove standardne?
Osnovna premisa jeste da sve ono što je prirodno, to je praktično jedino izvesno održivo. Setimo se samo ishrane krava sa ostacima iz klanične industrije i pojave bolesti ludih krava posle 15-20 godina, a da pri tome niko nije odgovarao za probleme koji su nastali i u zdravstvenoj bezbednosti životinja, a i potrošača. Prema tome, ja sam duboko ubeđen da sve ono što zadesi biljke i životinje, da će uvijek zadesiti i čoveka, kad tad, jer je čovjek na vrhu lanca ishrane i koristeći i biljke i životinje. Kad se radi o dve grupe zemalja koje uzgajaju genetički modifikovane organizme i one koje ne uzgajaju, poenta je u sljedećem, da u Americi praktično je lobby multinacionalnih kompanija na čelu sa najvećom tom kompanijom toliko jak da oni praktično ne samo da uslovljavaju američku administraciju da donosi zakone njihovu korist, nego u pojedinim izbornim ciklusima oni direktno prelaze iz sastava svojih međunarodnih korporacija u američku administraciju, i to se zove taj krug obrtnih ili okretnih vrata. Pošto to tačno možete pratiti po imenima i prezimenima, da lobisti praktično postaju administrativci u vladi i donose propise u koristi kompanija koje proizvode genetički modifikovane organizme. Drugi primjer jesu zemlje koje su velike izvoznice genetički modifikovane soje, kao što su Brazil i druge države, i one praktično baziraju tu proizvodnju pre svega za izvoz. Nedavno sam imao prilike da razgovaram sa predstavnicima Argentine. Oni i pored uzgoja genetički modifikovane soje, meso goveda uglavnom dobijaju u svojim prerijama i savanama putem ispaše i putem prirodnog uzgoja za svoju potrošnju i svoje tržište, a ovo drugo eksportuju na druga tržišta. Srbija je mala zemlja i ona je već prepoznatljiva po tome što ima, spada među tri države koje imaju najrigoroznije zakone o genetički modifikovanim organizmima, i taj imidž koji smo stvorili u proteklih dve decenije trebali bi da sačuvamo, da bismo na bazi tog imidža da smo država bez genetički modifikovanih organizma mogli da plasiramo i sve druge proizvode, a ne samo one koji su predmet genetičkih manipulacija, kao što su soja, kukuruz, uljana repica i tako dalje.
E sad, Evropska unija je veliki uvoznik soje, zašto kupuje i genetski modifikovanu i genetski nemodifikovanu, dok zvanično izjavljuje da preferira nemodifikovanu? Dakle, da li je do te nemodifikovane zaista toliko teško doći?
Srbija ima tu prednost u odnosu na sve druge države da je najveći proizvođač genetički nemodifikovane soje. Mi zasejavamo oko 200.000 hektara, prosječan prinos je iznad prosječnog prinosa soje koja je genetski modifikovana za otprilike 10%. I najveći smo izvoznici ne samo u Europi nego i u svijetu soje koja nije genetički modifikovana. Također smo i među 10 zemalja najvećih izvoznika kukuruza koji nije genetički modifikovan. Ja zaista se postavljam pitanje našoj agrarnoj politici, ali i poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačkoj industriji, zašto su recimo pre nas tu šansu iskoristili sa našom sojom, sa našim kukuruzom Austrija i druge podunavske zemlje, praveći Dunav soja grupu uspostavljajući robnu marku Denjub soja, koja u garanciju da se radi o proizvodima koji nisu bazirani na sirovinama koje su genetički modifikovane. Dakle, mi imamo jedinstvenu šansu u Europi da koristeći genetski nemodifikovanu soju, genetski nemodifikovani kukuruz, daleko više unapredimo naše stočarstvo i obezbedimo više faze proizvoda od mesa i od mleka, i da ih plasiramo pod tom robnom markom koja je prepoznatljiva kao proizvodi koji ne sadrže sirovine od genetički modifikovanih organizma. Budući da u Europi, ali i u svijetu, raste otpor protiv genetički modifikovanih organizama ili proizvoda koji su dobijeni na bazi tih sirovina. Zašto Srbija ne iskoristava tu šansu? Pretpostavljam da jedino zbog američkog pritiska na srpsku administraciju.
Kao što smo čuli, i dalje veliki broj onih i oni koji su duboko u materiji, koji veruju da postoji i direktan pritisak, naravno to ne možemo znati. Ostalo nam još 2-3 minuta. Jedno od lepih pitanja za kraj je, da li mislite da je u svoj budućnost? Da li je to jedna od biljaka koje će nas izneti u 21. veku, budući da populacija zemlje nastavlja da raste? Da li biste savjetovali jednostavno sejanje soje?
Vidite kako, soja je relativno nova biljna vrsta na ovim prostorima. Ona je tek negde 70. godina počela da se masovnije gaji, i naravno tada se površine konstantno povećavaju. Veoma bitna, nećemo ulaziti u to, za ishranu stoke, za prerađivačku industriju, prehrambenu industriju i tako dalje. Prema tome mislim da, moj lični stav, a pretpostavljam i stav ministarstva, da je jedna vrlo perspektivna biljna vrsta, pogotovo za ovo područje i da trebamo da iskoristimo tu šansu, pogotovo što imamo veoma kvalitetne domaće sorte, da kažemo konvencionalne, i da samim tim i Ministarstvo poljoprivrede svojom politikom podstiče proizvođače da upravo koriste takve visoko kvalitetne sorte. Nije potrebno naglašavati ne GMO sorte, jer su u pitanju konvencionalne, visoko kvalitetne sorte, i sve sorte, znači, koje se gaje na tlu Srbije su upravo takve.
Da. Šta mislite o sljedećem koraku? Ok, ne upotrebljavamo genetički modifikovane organizme, ali koliko bi bilo isplativo i za pojedinačne ratare i za državu da to još više poštrimo, da forciramo baš organsku poljoprivredu?
I to je jedna od vrlo bitnih tema. Naravno, Ministarstvo poljoprivrede stoji za te teme, znači organska proizvodnja. Samim tim morate znati da uslovi koje je potrebno da država ispuni, odnosno proizvođači, to je znači jedan potpuno drugačiji pristup, da kažemo čak filozofija proizvodnje, i da kažemo od samog odabira poljoprivrednih površina, odnosno da je potrebno izvršiti određene periode konverzije zemljišta, pa preko toga da ne koristite apsolutno bilo kakvu hemiju, hemijska tretiranja takvih useva, do izbora sorti, odnosno biljnih vrsta koje će se gajiti. Naravno da je velika izvozna šansa Srbije upravo u takvim proizvodima.
I za sam kraj, šta biste poručili ratarima koji gaje ili koji razmišljaju o tome da gaje genetički modifikovanu soju?
Pa evo, za kraj ja bih poručila svim ratarima, i koji gaje i koji ne gaje, da koriste isključivo deklarisano seme, što znači da je provereno, proizvedeno u našim institutima, odabir sorte na njima. Znate kako se kaže u narodu, dobiješ na mostu, a izgubiš na ćupriji, upravo to je slučaj sa ovim poljoprivrednicima, ako ih možemo nazvati poljoprivrednicima, koji pokušavaju da gaje genetički izmenjenu soju. Znači, apel još jednom, koristite isključivo deklarisano seme.
Jer je to jedino i legalno.
Tako je.
Odlično, time smo završili našu emisiju. Gosti u studiju, rukovodilac grupe za zaštitu biljnih sorti i biološku sigurnost Ministarstva poljoprivrede, Jovan Vujović, i šefica odseka fitosanitarne inspekcije, Nina Nikolić. Hvala na gostovanju.
Hvala i vama i vašim slušalcima za strpljenju.
Tako je.
Nije bilo potrebno mnogo strpljenja, zaista meni je bila interesantna tema, verujem da smo svi dosta naučili. 11 sati i 58 minuta, Radio Beograd 1, slušate, ovo je bila emisija Talasanje, ostanite uz nas i tokom popodneva, a u 12 sati za nešto malo više od jednog minuta možete čuti i najnovije vesti. Hvala na pažnju.